Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Hello. Bila kujali wewe unafanya kitu kizuri namna gani, whether kwa familia yako, kazini, kwenye biashara, kupitia kipaji chako, wewe ni kiongozi, lazima utakutana na watu ambao wanakupinga. Na kila anayekupinga anakuwa na sababu maalum, na wakati mwingine anakuwa na historia fulani kwa nini ameamua kukupinga. Watu wengi sana kinachosababisha washindwe kuendelea mbele ni kushindwa kujua namna gani ya kushughulikia na watu wanaokupinga. Na kama nilivyosema, haijalishi wewe ni mwema kiasi gani, utapingwa na ndugu zako, utapingwa na baadhi ya marafiki, utapingwa na baadhi ya watu unaofanya nao kazi. Wakati mwingine hata utapingwa na watu uliowasaidia, na wakati mwingine hata watu wasiokujua watakupinga tu from nowhere, mtu ataanza kukupinga. Kwa ni vizuri kuwa na hekima ya kujua namna ya kushughulika nao. Na kuna njia nne au kuna namna nne unaweza kuzifanya kushughulika na watu wanaokupinga. Njia ya kwanza, jitahidi sana usijifunue kwao kitaarifa. Yaani ukishajua mtu ni anakupinga kwenye jambo fulani, uwe makini na aina ya taarifa unazompatia. Kwa sababu aina ya taarifa unayotoa ndio inatengeneza mwanya wewe kushambuliwa kwenye eneo fulani la maisha. Jifunze kujua kuna watu ambao hawatakiwi kukujua kabisa mambo yako. Kuna watu wanatakiwa kukujua kwa sehemu. Kuna watu pia ndio watakujua kwa undani. Usiwe mtu ambaye kila wakati unaelezea mambo yako kwa kila mtu bila kuwa na kituo na mipaka. Mentor wangu leo kuniambia, never volunteer information, especially personal information. Kuna vitu ambavyo ni vya kwako binafsi. Kuna watu wanaweza wakajua kuhusu uwezo wako wa kikazi na maisha yako ya kazini, lakini hawatakiwi kabisa kujua kuhusiana na familia yako. Kuna wengine wanaweza wakajua kuhusiana na familia yako pengine, lakini hawatakiwi kabisa kujua kuhusiana na mambo yako yanayohusiana na fedha na uwekezaji. Moja ya hekima muhimu kwenye maisha ni kujua nani umweke wapi na kwa namna gani. Jifunze usitoe taarifa zako, especially kwa watu ambao unajua wanakupinga kwenye maeneo fulani ya maisha. Mbili, usiwape attention, jifunze kuwapuuza. Kuna aina ya watu wanaokupinga hawatakiwi kabisa kuisikia sauti yako, wala hawatakiwi kujua jibu lako. Sio kama unajua kuna watu ambao wanakushambulia ili wewe uwatengenezee umaarufu na uwatengenezee kujulikana na uwatengenezee attention. Kwa hiyo kuna wakati ambapo usipowapa attention umewamaliza kabisa. Mtu mmoja leo kusema kwamba some people do like drama as oxygen. The best way to deal with them is to suffocate them. Kuna wengine wanapenda vile ambavyo unawajibu, vile ambavyo unasema na wao wakisema, lakini jifunze kupuuza baadhi ya watu. Kuna wakati njia pekee ya kudili na mtu anayekupinga ni kumpuuza. Cha tatu ni kwamba jua wanataka nini kwako. Kila anayekupinga kuna kitu anataka. Mwingine anataka cheo na nafasi ulionayo. Mwingine anataka umaarufu pengine ulionao. Mwingine anataka kitu unachokimiliki. Kwa kila mtu anayekupinga anakuwa na sababu fulani kwa nini anakupinga. Kujua sababu inawafanya wakupinge itakusaidia sana kujua namna ya kushughulika nao. Kwa sababu wakati mwingine vitu wanavyovihitaji unakuta hata wewe huvihitaji. Kwa hiyo unaweza ukawapatia tu na ukaishi kwa amani. Au wakati mwingine utajua kwamba hiki ndicho anachokihitaji na kukitafuta, kwa lazima nikilinde kwa namna kubwa sana. Kwa hiyo ni vizuri kujua kwa nini mtu fulani ananipinga. Je, anakupinga kwa sababu ya wivu? Anakupinga kwa sababu kuna kitu anakitaka ambacho wewe unacho? Anakupinga kwa sababu anahofia pengine kuna nafasi au jambo liko mbele, anahofia wewe utalichukua na kulipata kabla yake? Kwa nini anakupinga? Jua sababu. Motive ya mtu ni muhimu zaidi kuliko kitu anachokifanya. Wakati mwingine utahitaji kujua kwa nini anafanya bila kujali nini anafanya. Kwa sababu wako watu wanafanya vitu vizuri wakiwa na sababu zisizo nzuri. na wakati wanafanya vitu vibaya ukiviangalia kwa macho, lakini nia yao ya ndani na ya dhati ilikuwa ni nzuri. Kwa ni vizuri kujua motive behind, kwa nini anafanya kile anachokifanya. Lakini jambo la nne na la mwisho, unaposhughulikia wanaokupinga, usiwape ukaribu usio lazima kabisa. Waswahili wana msemo mmoja, anasema kikulacho kingoni mwako. Yani vitu vingi vinavyotutafuna, vinavyotuumiza, vinavyotula na kutuangusha ni vile ambavyo viko karibu yetu, ni watu ambao wako karibu yetu. Wengine tuliwatambulisha nyumbani kwetu, wengine tuliwatambulisha kwa ndugu zetu, wengine tuliwatambulisha mambo yetu ya siri na kuwashirikisha mambo ambayo hakuna mtu anayajua isipokuwa wao. Na kwa sababu hiyo wakatumia hizo taarifa, kuwapa maadui zetu, wakati mwingine wakatumia hizo taarifa kutuaibisha na kutufunua katika jamii bila ridhaa yetu. Na wewe pia jitahidi, kuna watu sio lazima uwape ukaribu, si kwa sababu unawachukia, lakini kwa sababu unajua where they belong. Sio kila mtu ambaye ni unafahamiana naye anatakiwa ajue nyumbani kwako. Sio kila mtu ambaye unafahamiana naye anatakiwa ajue undani wa familia yako. Sio kila mtu ambaye unafahamiana naye anatakiwa ajue undani wa biashara yako. Hapana, anatakiwa ajue mipango yako. Hapana. Wakati mwingine watu wengi wameharibu hatima zao, wameharibu kesho yao kwa sababu ya kujifunua kwa watu ambao hawakuwa na nia njema kwenye maisha. Kwa hiyo ukishajua huyu ni mtu ambaye ananipinga, hataki maendeleo yangu, hataki kuendelea kwangu mbele, jitahidi kuwawekea mipaka katika ukaribu. Baadhi ya vitu hawataki kuvijua, na ndivyo maisha yalivyo. Si unafahamu hata wewe ukiwa umepanda ndege kwa mfano, uwezi tu kenda kwenye chumba cha pilot kule, ukenda kuangalia vitufe vile wanavyobonyeza, uwezi, hairuhusiwi kwa sababu ni chumba kimehifadhiwa. Unajua hata ukienda hospitali unaweza ukaishia kwenye bench, au unaweza ukaenda tu odini, lakini utaruhusiwa kwenda theater wakati mgonjwa anakuwa operated. Sio kwa sababu umpendi yule ambaye anafanyiwa operation, ila kwa sababu taratibu za kimaisha zinataka hivyo, kwamba sio kila sehemu anaruhusiwa kufika kila mtu. Na wewe maisha yako pia yaweke vyumba, kuna chumba anaruhusiwa kufika kila mtu, lakini kuna maeneo sio lazima kila mtu afike ili uwe salama zaidi. Unaweza kujifunza zaidi kupitia mitandao ya kijamii, yani Facebook, Instagram, YouTube na TikTok kwa jina la Joel Nanauka. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Joel Nanauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.